Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Kivy tanteraka ity lehilahy iray satria nahatsiaro ny lasany izy ary nampanjombona ny fiainany feritreretana izany. Nanao adosoana be mantsy izy tamin'ny lasa ka nahatsiaro ho diso tokoa ary nisy fetraikany teo amin'ny fiainana izany na dia azo lazaina aza fa efa lasa ela dia ela. Raha nahita izany ity namany dia hoy izy tamin'ilay sakaizany kivy hoe samy efa nanao fahadisoana daholo sika rehetra teo amin'ny fiainantsika. Matetika anenenantsika mandrakariva izany, saingy diso aoriana loatra mandrakariva ihany koa vao mahatsapa izany nenina izany isika. Tadidio anefa fa kristianina ianao ry sakaizako. Nampianarina namela eloka sy mangataka famelan-keloka. Mino aho ho ihany ilay namany tamin'ilay sakaizany kivy be fa reo olona izay nanaovanao adisoana dia efa namelany eloka ao ary ianao ihany koa efa nangataka famelan-keloka. Ary Andriamanitra dia namelany eloka ao. Saingy ny tiako tenenina dia izao ho ihany ilay namany mbola nanoho ny teny ihany: mba efa namelany eloka ao ve ianao e? Eny, aza velany mba ny fiainanao izany fa manao va fiangana vaovao indray. Aza mampijaly tena ary aza mampijaly ny hafa manodidina anao fa mahaiza mamela eloka. Eny tokoa, izasainao matetika dia tahaka ity lehilahy ity izay kivy tanteraka amin'ny fiainana. Anio sika mangataka famelan-keloka saingy to tsy amin'ny fontsika ve no nanaovana izany? Fa dia nahoana ny mbola avelantsika angezantsika hatrany ihany izany gidi ny fanamelohana izany? Rehefa mangataka famelan-keloka amin'Andriamanitra isika dia mila mahay mamela eloka ihany koa. Tsy ny eloko ny hafa irery ihany anefa ny tokony avela fa ny eloka vitantsika tamin'ny tenantsika ihany koa. Ny tombontsoantsika kristianina dia satria afaka miaiky ny fahotantsika isika ary Andriamanitra kosa dia vonina mela sy anadio antsika ho afaka amin'izany fahotantsika rehetra izany. Fa raha hoy isika hoe tsy manana ota isika dia mamita tena ary marina tsy ao anatintsika. Fa raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Jaona voalohany toko voalohany andinin'ny fahavalo sy ny fahasivy. Rehefa voavela ny hotantsika dia aza mieritreritra ntsony hoe mbola hiverina amin'izany indray e. Efa namela antsika Andriamanitra. Jehovah mihitsy no miantso asy ianao hifandahatra aminy. Vonina izy hanovan'ny fiainanao rehetra fa tsy ny sasatsasany ihany izay vita tamin'ny lasa. Ahoana ho izy? Avy ary hifandahatra isika hoy Jehovah. Na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny ora-panala. Na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Isaia toko voalohany andinin'ny fahavalo ambin'ny folo. Amen.
Jesus.
WR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Baiboly
fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana.
Mpitoroteny toko fahavalo. Iza no toy ny endry ary iza no mahalala izay anton-javatra? Ny fahendren'ny olona mahamiramirana ny tarehiny ary voaova ny fahadotoany ny endriny. Hoy izaho, tandremo ny didin'ny mpanjaka noho ny efa nianianana tamin'Andriamanitra. Aza malaky miala eo anatrehany, aza mikikitra amin'ny fanaovan-dratsy, fa na inona na inona sitrany dia azo ny atao avokoa. Fa ny tenin'ny mpanjaka dia misy hery, ka iza ny mahazo manao aminy hoe inona ny ataonao? Izay mitandrina ny didy tsy mba mikambana amin'ny fanaovan-dratsy, ary ny fonony endry dia mahalala fotoana sy fitsarana. Fa samy manana ny fotoany sy ny fitsarana azy avy ny hevitra rehetra, satria efa be ny eloky ny olona. Fa tsy misy mahafantatra izay ho avy izy, fa iza no ampahafantatra azy izay aviny? Tsy misy olona manan-kery ahatana ny ainy na manan-keriny amin'ny andro hafatesana, ary tsy misy hahafahana amin'ny ady, ary ny ratsy fanahy tsy ho voavonjy ny faharatsiny. Izany rehetra izany dia efa hitako avokoa tamin'ny nampiasako ny foko nandinika ny asa rehetra atao aty ambany masoandro.
misy andro anapahan'ny olona ny namany ka ampidirany loza aminy. Ary tamin'izany dia hitako ny ratsy fanahy nalevina ka tafiditra, fa izay nanao ny marina kosa dia lasa niala tamin'ny fitoerany masina ka noady no natao an-tanàna. Zava-poana koa izany, saingy tsy tanterahana vetivety ny famalinany ratsy atao, dia izany no ikirizany fony ny zanak'olombelona amin'ny fanaovan-dratsy. Eny, fa na dia manao ratsy injato aza ny mpanota ka ela velona ihany, dia fantatro kosa fa isoany izay matahotra an'Andriamanitra, dia izay matahotra eo anatrehany. Fa tsy isoa ho an'izay ratsy fanahy, fa ho toy ny aloka izy ka tsy haharitrela, satria tsy matahotra eo anatrehan'Andriamanitra. Izao koa ny zava-poana izay atao aty ambonin'ny tany. Misy olo-marina izay iaran'izay tokony ho valin'ny asa ratsy, ary misy olo-meloka mahazo izay tokony ho valin'ny asa marina. Hoy izaho, zava-poana koa izany. Dia no dia raiko ny fifaliana, satria tsy misy mahasoany olona aty ambany masoandro afa-tsy ny mihinana sy ny misotro ary ny miravoravo. Ka isy izany amin'ny fisasarany mandritra ny andro iainany, izay nomen'Andriamanitra azy aty ambany masoandro. Ny tsy fahatakaran'ny saina ny fitondran'Andriamanitra sy ny tokony faliana amin'izay soa hita ary ahazotoana amin'izay rehetra azo atao. Raha nampiasaiko ny foko ahalala fahendrena sy ahitany raharaha atao aty ambany masoandro, fa misy tsy mahita toromaso na andro na alina, dia hitako avokoa ny asan'Andriamanitra. Fa tsy takatry ny sain'ny olona ny asa atao aty ambany masoandro, koa na dia mikely aina hitady izany aza ny olona tsy ho hitany. Eny, na ny endry aza ny manao ahafantatra izany, dia tsy ho azo ny fantarina akory.
Tokobira, Irakiniavo, Anosibe Ouest.
E mandalo melina atrany, ti fiainana ti avina, feno fandrikamampitomany, mampilofika ty mety lo. Ori namako mbola farina, fantatrao fa tsy haritrany ety, miarena teo fanjasoriana, fa tsy ety ny afara ny fiainana.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast
dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pejid awr feo fanantenana.
Orina maku mbula farina manka ma mizao tutuliza Rogeria ta cantu fatti tu puni a pizzi ausiana giovane ninagai tu mani batteian fatti ti sai nata.
WR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Tsotra anao manaraka tsy tapaka ny onjam-peon'ny feon'ny fanantenana. Miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantsoa. Ity fandarana ity dia azonao enoana amin'ny fomba samihafa. Vokatry ny fandrosoana eo amin'ny lafin'ny teknôlôjia moa dia marobe ny olona manero an-tany, ary eto Madagasikara dia efa be dehibe ny manao an'izany. Marobe ireo olona izay mijery vaovao na miaino vaovao, miaino radio amin'ny alalan'ny internet, ary ny mahatsara azy dia izao azonao atao ny mamerimberina ny miaino fandarana sasany tahaka an'izany ny amin'ny radio advantista manero an-tany. Omena ianao ny adresy ahafahanao miditra amin'izany fiainoana amin'ny alalan'ny internet izany: www.awr.org. W anakitelo teboka AWR teboka ORG ORG. Dia azonao atao ny mahita ny karazam-pandarana ny teny samihafa vokarin'ny radio advantista manero an-tany. Azonao atao ny maka an'izany maimaim-poana sy mizary an'izany aminamanao. Tsy anenenanao ny fanaovana an'izany. Zarao ny soa izay azonao dia ny mbola afaka manao an'izany ianao. Milohany hidirantsika amin'ny fiarahamianatra amin'ny teny io ity dia manasanao mba hiaraka hivavaka aminay. raha nyzany an-danitro misaotra anao zay no ny tombontsoa omenao anay ahafahanay mianatra indray ny teninao amin'ny tianio ity. Mamelahy ny eloka rehetra dia sokafo ny sofinay, sokafo ny masom-pananay, mba hahafahanay mahita izay tianao hambara aminay. Dia reseho lahatra izay hanaiky ny sitraponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mino aho fa efa nisan'izay namarika toejavatra tahaka an'izao ianao. Zavatra efa fantatra ary noheverina fa marina nandritry ny taona maro, kanefa taty aoriana vokatry ny fikaroana dia hita fa diso tanteraka izany zavatra noheverina fa marina nandritry ny taona maro zany. Nandritra ny taonjato maromaro ohatra dia nino ny paisiansy fa ivotoerana tsy mihetsika ny tany ho an'izao tontolo izao sy ny zavatra rehetra manodidina azy tahaka ny masoandro sy ny kintana tsy mihetsika. Izay no fandiniana natao tany amin'ny voalohany. Nisy anefa taty aoriana teratany polônia anankiray atao hoe Kopernika, izay tsy niantehitra tamina fivavahana na tamina firiankevitra tatsy na taroa, izay nahita taty aoriana fa miodina manodidina ny masoandro ny tany sady miodina eo amin'ny tenany ihany, fa tsy hoe ivotoerana tsy mihetsika. Ary dia voapirofo hatrany an-trano ny fahamarinan'izany, ka raha amin'izao fotoana izao mbola misy olona mieritreritra fa ilay zavatra fantatry ny paisiansa tamin'ny voalohany ihany no tsy maintsy arahana rangah, hoe tsy mihetsika ny tany, tsy mihetsika ny volana, tsy mihetsika ny masoandro, zovony tsy ilaza azo adala, nga i Kopernika dia izao no nataony. Nampitahi ny fomba mety ahavoafitaka ny tatsambo zay mihevitra fa tombotsy tsy mihetsika ny sambo ambonin'ny ranomasina misy azy, fa zavatra rehetra manodidina azy kosa no mihetsika. Tsy ny finoana ny toejavatra anankiray no mahamarina azy. Tsy azo metsiny ianao satria izay ny fantatrao hatramin'izay, izay ny nanabiazana anao, izay ny nampianarina anao. Kanefa rehefa fantatrao izao ny marina dia meloko ianao raha mbola miziriziry amin'izay tsy marina nahazatra anao hatramin'izay. Tsy hoe satria mino ny zavatra anankiray ianao dia izay ny marina. Andehaka ohatra hafa indray asika. Nosokajiangay Aristote ho anisan'ny antsoina hoe insecta na bibikely ny hala. Samy malala ala daholy angambosika. Manana tongotra enina nefa ny antsoina hoe insecta araka ny fahafantarany azy. Tsy nisy ny ahy ahvelively izay voalazangay Aristote nandritry ny taonjato maro, ary dia nanaiky avokoa ny saina rehetra fa insecta naman'ny insecta naman'ny bibikely ny ala. Ta teoriana nga Jean-Baptiste Lamarck dia nahita fa tokony ho bibikely ray tarika ny ala sy ny mainko satria valo ny isan'ny tongony. Rehefa niezaka namantatra an'izany manam-pahaizana ta teoriana dia niaiky fa izay ny marina. Izay ny marina, tsy isan'ireny insecta ireny ny ala fa ray tarika mainko satria valo ny tongony. Ka raha mbola hijanona amin'izay zavatra fantany taloha ihany manam-pahaizana dia hiagany manam-pahaizana namany rehetra izy hoe tsy manana fanetrehtena mihitsy ianao, tsy ny tombo mihitsy ny fahalalanao, very ilay antsoina hoe credibilité. Tsy ny finoanao ny zavatra anankiray ho marina nandritry ny taonjato maromaro fandimbotsy akory ny mahamarina azy. Matetika dia lovatsofina no mitondra ny reny zavatra loe verina fa marina taloha ireny. Dia indraindray aza apetraka ho lalàna ilay izy, kanefa dia fitaka ihany. Maro amin'izay heveriny maro marina ny tsy mifanaraka amin'izay tena lazainy tenaAndriamanitra fa marina. Mety hitranga ve ny anekeny maro hevi-diso eo amin'ny toeran'ny fahamarinana, ary dia vitsy dia vitsy ihany no mametraka ihany amin'izany? Zava-misy izany. Araka ny hevitrao, mety hitranga koa ve ny mety anilian'ny akamaroan'ny fiangonana ny didin'Andriamanitra anankiray dia aleo ny manaraka amin'ny fanaon'olombelona satria izay aloha rehefa nahazatra e? Zava-misy izany. Satria ve efa hatry ny ely izany fanao izany ka heverina sy hotazony no fahamarinana na diso aza, kanefa dia olombelona ihany ny poirany? Anisan'ny drafitry satana avokoa izany rehetra izany ryavana, mba hamitahana ny vahoakan'Andriamanitra mivanina andro farany. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ringana ny oloko noho ny tsy fahalalàna. Izay ny antony mahatonga antsika mianatra e mba tsy ho tratra ny fitaka. Ary rehefa fantatro ao ny marina dia rao ampanetreteny izany ireo olona izay mety miome anao rehefa manaraka marina ianao, dia mbola olona mampalahelo ihany, tokony ho entina mbavaka mba hiasany fanan'Andriamanitra hanaraka ny marina. Fa fahaverezana angeny miandry izay mandany fahamarinana e. Milaza miloha ny bokyn'ny Apokalipsy fa hiezaka hamitaka ny fiangonana kristianina Satana. Misy izany manasanao aho andinika tsara ity fanambarana mahagaga voalaza amin'ny Apokalipsy ity. Amin'ny Apokalipsy 18:5. Apokalipsy 18:5. Ary nazery ilay dragona dia ilay menarana ela izay atao hoe divolo Satana izay mamitaka izao tontolo izao. Ny mahagaga dia misy olona izay mbola voafita ny an-trany an-trany hanaraka azy sy ny heviny. Azadino ny tantara e, Satana nakanendriky ny menarana dia namitaka ny heva tao amin'ny saha edena izy. Efa namitaka lehilahy sy vehivavy hatry ny fahagolo izy, ary izay mihitsy no asany. Aoka mba ho mahamahana, jesosy efa nteny fa isy mpaminany santoka be dehibe. Izany santoka izany dia manakaiky ny marina, mila tsy ho fantatra mihitsy ny fiavahany. Isy mpaminany santoka be dehibe milohany eviny any amin'ny lanitra. Ka aokantsika tsy hakambolony fotsiny feno fihetsena sy hery ny fitaka ataon'ny Satana. Ataon'izay hampanjakana izany manerana an'izao tontolo izao, ataony eo amin'ny toeran'ny lamody izany, dia tsy maintsy ekena fotsiny ho an'ny olona zay ti anaiky an'izany. Izany matsiake no atao hoe lamody. Na tsy manendrika anao aza dia arahanao, fa ny olona misaina dia mahita hoe aha, tsy izay rehetra lamody dia tokony ianaovako daholo, fa izay mety amiko, izay mifanaraka amin'ny fiainako. Ity Satana ity rehefa mamitaka dia jereo tsara ny zavatra nataony. Eo amin'ny tapany faharoa amin'ny andiny fasivy amin'ny Apokalipsy 18:10. Apokalipsy 18:10 tapany faharoa. Nazera tamin'ny tany izy, ny anjeliny koa niaraka nazera taminy. Tsy izery izany ny miasa, fa misy anjely izay voafitany miara-miasa aminy. Mpamitaka Satana azy esorona ho an-doha izay. Lojika amin'ny Satana ny ezaka hisantoka ny fivavahana marina amin'Andriamanitra, dia Andriamanitra ilay fahavalony. Ny maizy ny fitaka dia noho izy manakaiky, manakaiky amin'ny tena izy. Raha tsy izany tsy fitaka izy. Tsisy mpanao vola santoka naiza naiza eto amin'izao tontolo izao ka namboatra vola taratasy $3 na $30. Tsisy mpanao vola santoka eto Madagasikara ka namboatra vola ariary telo. Tsisy olona anaiky an'izany ho vola. Tsisy. Mora amin'ny olona ny ilaza hoe fitaka izany. Nitetika adiny Satana dia ny makatahaka ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra amin'ny endriny manakaiky indrindra amin'ny tena izy, ary indrindraindrindra ny manafika ny lalàn'Andriamanitra. Ary lojika tokoa raha manafika ny lalàn'Andriamanitra Satana, satria fahavalon'Andriamanitra izy, mpamitaka izy. Mampiseho ny fahefan'Andriamanitra io lalàn'Andriamanitra io. Azadino izay. Raha azony Satana ataony manafoana ny lalàn'Andriamanitra, dia azony atao koa manafoana ny fahefan'Andriamanitra. Izay no anton'ilay ady. Ny lalàn'Andriamanitra mantsy ny fototra iorenan'ny fanjakana. Ny lalàn'Andriamanitra ny mamaritra ny mety sy ny tsy mety. Ka raha azony Satana ataony mamitaka ny vahoakan'Andriamanitra mikasika ny lalàna, dia ho azony atao koa ny mampikoro ny fototra iray manontolo izay orenany seza fiandranan'Andriamanitra izay fahavalony. Ka aoka tsy anaiky ho fitahan'ny Satana ho lasa fahavalon'Andriamanitra ianao. Andriamanitra ny anampy ianao mba hatakatra tsara ny fahamarinana rehetra, ary tsara izay lazai ny tenin'Andriamanitra, ary anana fahasahiana anaraka an'izany, satria miankina amin'izany no avinao mandrakizay. Amen.
Raha ao amin'ny baiboly dia ekeko, fa raha tsy ao amin'ny baiboly kosa dia tsy natao ho ahy izany.
Tarika Giovanni.
Jesusy malalo itoetra aminao aho isan'andro isan'ora eo akaikinao no matsara isaky eritoky tsy fanantenako antompiainako ianao ny foko efa babo sy hialaminao na mamely aza irefa kampanay na eo azy ireo fahorina ditsaina manjo de vo mankiampy tombo atrany ny fitiavako anao tsy misy izay ahasarakay aminao satri sarobidy ny razainomena amonjenahy fitiavana mandraky izay tsisy fitra no nitiavanao ampanota mahatra tsy misy na mbola tanytroalitany anarakanaoa raha mbola miaina koa
AWR
telefôny 034 06 797 62
033 84 313 37.
Anarakanao aho ry mpamonjy mahery namorana mafy zany nanankaleza itondranaoay jeso vononao anarakanao sady tiko ianao tsy misy izay asarakay aminao satri sarobidy ny raha izay nomena fitiavana mandraky izay tsisy fitra no nitiavanao ampanota mahatra tsy misy raha mbola tanytroalitany anarakanao raha mbola miaina koa tsy misy izay asarakay sarobidy ny raha izay nomena amonjenahy fitiavana mandraky izay tsisy fetra no nitiavanao ay mpanota mahatra tsy misy
seminera momba ny baiboly
fianarana baiboly mitohitoy iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana sy ny departementa ny asa fitoriana eto anivo ny fiangonana advantista faritra ranomasimbe indianina.
Tafahoana aminao ampifaliana atao anatin'izao fiaraha-mianatra ny tenin'andriamanitra izao namanao kalibandretsikivy naritiana ary ifanja manasanao zay anaraka ny fandarana hatramin'ny farany ho alalintsika anio ny drafitra ataon'andriamanitra aminjenantsika olombelona andeha losika ivavaka rainay izy any an-danitro, andalina ny drafitry ny famonjenao izahay, koa mangataka ny fitarian-dalan'ny fananao masina amin'izao fianaran'izao. Ampahitao zava-mahagaga amin'ny teninao izahay, ary ampio anakisankatoa ny lalana efa nisoritinao mba hamonjenanay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Tafiditra teto amin'ity tontolo tonga lafatra ity ny fahotana ary fahafatesana mandrakizay no anjara miandry ny olombelona rehetra. Saingy amin'ny mahafitiavana an'Andriamanitra dia nanomana planina na drafitra azo antoka izy mba hanavotana ny mpanota. Raha tsy noho io drafitra io dia tsy misy fanantenana ho an'ny olombelona lavo. Inona tokoa moa no ampisaraka antsika amin'Andriamanitra? Manasanao hiaraka maka aminao anafanja ny Isaia 55:5.
Fa ny elokareo no efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo, ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo, ka dia tsy miaino izy.
Rehefa nisafidy ny tsy akataon'Andriamanitra i Adama sy Eva, dia tafasaraka tamin'Andriamanitra izy ireo. Tsy afaka miara-monina amin'Andriamanitra ny ota sy ny mpanota. Inona ary ny vokatra faratampony izany fisarahana izany? Asantsika ny namana anaritiana amaky ny Romanina 15:13.
Fa fahafatesana no tambon'ny ota.
Efa nilaza mialoha ny ho vokatry ny fihinanan'i Adama sy Eva ny voankazo voarara Andriamanitra. Ho faty tokoa ianareo. Genesisy 2:17. Tsy ho intsony ny voankazo voarara eo amin'izao fotoana izao, fa ny fomba fiaina voarara dia mbola misy tokoa. I Adama sy Eva ihany ve izany nanota sa ny olona rehetra? Romanina 15:14.
Koa izany dia tahaka ny nidiran'ny ota avy tamin'ny olona iray ho amin'izao tontolo izao. Ary ny ota no nidiran'ny fahafatesana, ka nahatratra ny olona rehetra ny fahafatesana, satria samy efa nanota izy rehetra.
Nandovan'ny toetra mahampanota avy tamin'ny Adama sy Eva ny olombelona rehetra. Samatr'izay manaiky fa mpanota izy, fa loza ho an'izay mihevitra ny tena no tsy manana ota. Misy vahaolana avy amin'ny olombelona ve ahafahany amin'ny fahotana? Jeremia 2:20.
Fa na dia misasa sira azo azy ianao ka maka lavenina betsaka hanadiovana anao, ny elokao dia mbola voasoratra eo anatrehako ihany, hoy Jehovah Tompo.
Efa mirona ho amin'ny fahotany isika ka tsy mahova tena na dia te hiala amin'izany aza, fa mila mpamonjy isika izay tsy iza fa ilay namorona antsika ihany. Manao nefa nyfaharetan'ny fitiavan'Andriamanitra manoloana izany toejavatra izany. Vakina manafanja amintsika ny Jeremia 33:13.
Tany lavitra any no nisehoan'i Jehovah tamiko ka nanao hoe, fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany nampaharetako famindram-po anao.
Tia tsika mpanota Andriamanitra ka maharipo amintsika. Raha tonga dia ringana avokoa izay rehetra manota dia tsisy olona ho velona ntsony eto an-tany. Ny faharipon'Andriamanitra mbola mahavelona antsika toy izao. Tamin'ny fomba hoana no nanehoan'Andriamanitra ny fitiavany an'izao tontolo izao sy ny nanatanterahany drafitra amonjena azy, andinin'nyfahainy maro tsenjery no irahantsika manonona amin'ny namana anaritiana. Jaona 3:15.
Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay.
Zanany no ilazana azy, fa rehefa tena halalinina ny soratra masina dia Andriamanitra mihitsy no nitafy nofo mba hanavitra ny mpanota. Inona ary no nahatongavan'i Jesosy teto an-tany? Luka 15:10.
Fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very.
Tsy tonga teto tany Jesosy anameloka na anampitrotraka ny fahavoazan'ny olombelona, fa tonga izy hamonjy, anolotra ny ainy mba hisolo ny mpanota. Na dia tonga olombelona 100 isan-jato aza Jesosy, ilay Andriamanitra 100 isan-jato, dia inona ny nampiavaka azy?
Fa isika tsy manana mpisorona be izay tsy mahay miara-mitondra ny fahalementsika, fa izay efa nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka antsika kanefa tsy nanana ota.
Nanetry tena tongolombelona Jesosy nefa tsy nanota tahaka ny olona izy. Tsy afaka hifamonjy ny samy mpanota, nanome ohatra ny fanetretena sy ny fiainana tsy misy ota Jesosy. Inona ary no antony nahafatesan'i Jesosy?
Nitondra ny aretintsika tokoa izy sady nivesatra ny fahorintsika. Kanjo isika kosa nanao azo nokapohina sy nasian'Andriamanitra ary nampahoriana. Nefa izy dia voalefona noho ny fahadisoantsika sy nitorotoroina noho ny elontsika. Ny fampijaliana nahazontsika fihavanana no namelezana azy, ary ny diakapoka taminy no nahasitranana antsika.
Sy ansa tsy ho takatry ny saintsika amin'ny fahafinoany nanavotan'i Jesosy antsika, fa ny finoana azy no andraisana an'izany famonjena izany. Fiainana mandrakizay miaraka amin'i Jesosy ny ovalosoana izay mino an'izany sorona nataon'izany. Nijaly natao pasana tahaka ny maty rehetra ve Jesosy? Iarahantsika mamaky amin'ny namananaritiana ny Romanina toko faefatra andininy fahadimy ambyroapolo.
Izay natolotra noho ny fahadisoantsika ka natsangana indray ho fanamarinana antsika.
Tapaka antenantena ny drafo famonjena raha toa ka tsy nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Ny fitsanganany tamin'ny maty no antoka fa mahavonjy tokoa izy satria tompon'ny aina. Tsy nisy olona malaza laza ny teny ho mpamonjy nitsangana tamin'ny maty afa-tsy Jesosy irery ihany. Azo antoka ny teny fampanantenany ny amin'ny iverenany indray sy ny ananganan'ireo izay maty tao aminy. Misy ary ve mpamonjy hafa azo antenaina ankoatran'i Jesosy? Voankinina manafanja amintsika ny asan'ny apôstoly toko faefatra andininy faharoa ambin'ny folo.
Ary tsy misy famonjena amin'ny hafa, fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomenany olona izay azahoantsika famonjena.
Na ny patriarika, na ny mpaminany, na ny apôstoly, nareo olona maro nanorona fivavahana isan-karazany teto ambonin'ny tany dia samy olombelona malemy avokoa. Mety misy nampiasain'Andriamanitra ampita hafatra izy ireny, fa tsy midika izany fa lasan'Andriamanitra izy ireo, fa mijanona olombelona ihany. Jesosy irery ihany no mpamonjy azo antoka ho an'ny mpanota. Inona ary ny baiko sy antso alefa amintsika amin'izao fotoana izao? Asin'ny apôstoly toko fahaenina ambin'ny folo andininy faraika amin'ny telopolo.
Dia hoy izy ro lahy, minoan'i Jesosy Tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankohonanao.
Tena azo antoka ny drafo mpamonjen'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy. Tafiditra ao anatin'izany drafotra izany izao andro-pahasoavana mbola alavain'Andriamanitra izao. Izao ny fotoana fanararoatra anekenan'i Jesosy ho mpamonjy tokana eo amin'ny fiainantsika. Hifarana ny fiverenana iny amin'nyrao ny lanitra izao fotoana malalaka izao. Tsy maintsy ho avy izy na dia toa ela aza. Andeha isika anolo tena ho azy, anao ny sitrapony mba ho nisan'ireo mpanompo azo valisoa amin'ny fiverenany. Andeha hoentina mbavaka izany fanolorateny izany. Rainay izay any an-danitro, tsapanay fa tsy fonao tokoa izahay na dia lavo sy simba ny fahotana aza, fa manana drafotra azo antoka amonjenanay ianao. Ampio izahay hino sy andray izany drafotra izany amin'ny fonay manontolo. Ampahirato ny masonay ahita ny toerana ratsy misy anay ka mba tsy hangatakandro hiverina amin'ny fanaovana ny sitraponao. Azony ao amin'ny finoana ny teninao izahay mandra-piverin'i Jesosy eny amin'nyrao ny lanitra. Amin'ny anarany no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Dia misaotra anao ny namanao Kaleba Andriantsikivy na Aritiana Arifanja ny amin'ny nanarahanao ny fandaharana hatramin'ny farany. Manome fotoananao ho amin'ny manaraka izahay veloma tompoko. Thank you.
sobira feo ny anjomara mahajanga
trakaoza mila lay mpanafaka nandratravo ilay fahefana
Radio Feo Fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana Baiboly avoka ny fiangonana Adventista maneran-tany.
Iarahanao amin'ny Radio Feo Fanantenana.
Fifaliana trany ho an'ny feo fanantenana ny mihoana aminao miara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminao dia falitafaraka aminao indray ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantso. Miaina araka ny lalàn'Andriamanitra, izay ny lohateny lesintsika malitra ny andro vitsivitsy. Miaina araka ny lalàn'Andriamanitra. Fa mialohany idirantsika amin'ny atsipirehany dia manasanao hiaraka hivavaka amiko. Rainay izay ny an-danitro, ho amasinina ny eny anaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, atao any sitraponinao itia tany tahaka ny eny an-danitra. Misaotra anao nanomeanay fotoana, nanomeanay tombonandro, iarahana mianatra ny teninao. Tombontsoa lehibe indrindra mety ho azonay eto amin'ity tany ity izany, ka dia sorana ny anaranao. Mangataka anao izay hamela ny elokay ary hanomeanay tombontsoa amin'ny alalan'ny fahasoavanao, mba hahatakatra tsara izay tiana ho ambara amin'ny teninao ary hanome hery anay ho afaka miaina mifanaraka amin'izany, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Misy moa ny andininy izay no fantenana ho fitadidy mifanaraka tsara amin'ny lesona izay ianarana ao amin'ny Eksodosy toko faharoapolo andiny faharoa amroapolo sy ny fahatelo amroapolo no ahitantsika an'izay andiny no fantenana ho ataotsy anjery izay. Dikany hoe ataotsy anjery a dia tsy ho vakina intsony aoriana fa ianarana mihitsy, ianarana ataotsy anjery, ary tsy hoe ataotsy anjery fotsiny fa rehefa avy mianatra ny lesona dia sady ho ay mazava tsara ny hevitra ilay andiny no fantenana ho ataotsy anjery, ka rehefa manaotsy anjery azy izany a dia fantatra koa ny heviny. Eksodosy toko faharoapolo andiny faharoa amroapolo sy ny fahatelo amroapolo eny ary izao ny filazany ao a, ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy, izao nolazainao amin'ny zanak'Israely: ianareo efa nahita fa tany an-danitra no nitenenako taminareo, ko aza manao andriamanitra volafotsy na andriamanitra volamena ho anareo ho fanampiko. Mazava tsara, ianareo efa nahita fa tany an-danitra ny tenenako taminareo. Misy antony matotsipihana manokana zany, afatra avy any ambony, afatra avy amin'ilay andriamanitra namorona sy namonjy anao no midina makeo aminao, aza manao andriamanitra volafotsiny andriamanitra volamena ho anareo fanampiko. Mety tsy manao sary vongana volamena na manao sary vongana volafotsy ianao, fa mety manompo volafotsy sy volamena. Raha tsorona zany dia manompo arena, mivavaka amin'ny arena fa tsy mivavaka amin'andriamanitra ilay namorona na nanomeany zany. Ka afatrafatra atao amintsika zany, ny vola ny arena dia nomen'andriamanitra ho fitaovana hoentsika manompo azy, fa tsy irendreny ho tompontsika ho solon'andriamanitra, ho simba isika, tena ho simba raha toa ka ampifamadiantsika ireo zavatra anankiroa ireo. Andriamanitra no ivavahana fa tsy ny zavatra ny foroniny. Rehefa mahazo arena ianao dia tadidio fa Andriamanitra nanome an'izany, ary nomeny izany a mba ho tantananao fanaraka amin'ny sitrapony. avesika andriy mandehary a hoy jehovah tamin'i mosesy izao nolazainao amin'ny zanak'israely ianareo efa nahita fa tany an-danitra no nytenenako taminareo aza manao andriamanitra volafotsy na andriamanitra volamena ho anareo ho fanampiko voainganan'andray ray aman-dreny anankiray ny teny hoe izahay ozy a mivavaka amin'andriamanitra fa rehefa misy zavatra ataonay a ka mila sorona akolamena sy ny sisa dia ataonay koa de ho iah hoe tsy ampy ianao ve zany sorona nataon'i jesosy mba ho famonjenanao sy ho famonjena eo amin'ny fiainanao rehetra milafim-piainana rehetra ny eny nafatesan'i jesosy nanao sorona ny tena no antsika min'ny lafiny rehetra izy ah ho an'ny olombelona iny ho izy fa raha misy zavatra atao a dia mila zavatra hafa ho fanampiny zany petraka mazava tsara eto ny fanazavana ny baiko avy amin'andriamanitra aza manao andriamanitra volafotsina andriamanitra volamena ho anareo ho fanampiko aza siana zavatra hafa ho fanampin'andriamanitra fa ampy ho anao amin'ny lafiny rehetra izy lalàna velona ny soratany tanan'andriamanitra tamin'ny tanany zany nataony tamin'ny vatolampy ary ny hevitra zany dia tsy miova mandrakizay tahaka an'andriamanitra zay tena zanak'andriamanitra marina rehetra dia hosarotony amin'ny fanajanan' zany didin'andriamanitra izany aza manao andriamanitra volafotsy n'andriamanitra volamena raha tsorona dia niarena ataonareo ho fanampiko aza mivavaka amin'ireny ho fanampiko andriamanitra tokana natao hivavahantsika tian'andriamanitra ny hiavahan'ny vahoakany amin'ireo firenena manodidina azy satria natao modely aminy ho an'ny firenena rehetra ny zanak'israely tamin'izany fotoana izany amin'izao fotoana izao any ny zanak'israely ara-panahy dia ireo zanak'andriamanitra rehetra mpanaradian'i jesosy antsoina hoe kristianina dia tian'andriamanitra anana fiainana miavaka mba ho modely ho an'ny manodidina azy tian'andriamanitra ahorona ho fikambanana ny mpino feno fanolorantena izay andeha eo ambany fitariany sy ny fahefany ny zanany rehetra izay mitony tena hoe kristianina ilefitra eo ambany lalàny ny tena mpanaraka azy marina rehetra izy mpitsara notendrena teo anivon'ny zanak'israely hiandraikitra ny fampiarana ny lalàna ary ny mpisorona tamin'izany fotoana izany no voatendry hampianatra an'izany amin'izao fotoana izao dia mbola misy ny mpitsara ara-panjakana misy ny mpisorona na ny pastora ny loholona na saina hampianatra an'izany ndea ny tanan-jaratoerana lehibe koa ny ray aman-dreny amin'ny fanazavana sy ny fanazarana ny zanany hanaja an'izany satria mila fanazarana izany ao amin'ny kolontsaina rehetra ny lalàna dia manambara ny fireakevitra ny tanjona kendrena ary ny fikasany ilay mpanao lalàna ary ny toetrany dia misongadina ao anatin'izay rehetrarehetra izay indray mitambatra ohatra rehefa namoaka didy ny amonona ny zazalahy hebreo rehetra farao dia nampisehon'ny toetrany ny lalàna navoakany dia hitantsika fa toetra ratsy ilay izy raha mamoaka lalàna kosa ny mpanjaka fa izay olona 800 taona rehetra ao amin'ny fanjakany ohatra izany a dia azo fanabiazana ambony maimaim-poana dia maro no andray an'izany ho mpirofo ny fahalalantana ny mpanjaka sy ny faniriny hampandroso ny fireneny manino toetrany zany fitsipika na didy na voakany izany ho fanasoavana ny hafa manambarany tenany indrindra fa ny toetrany ny lalàn'andriamanitra raha vakinao tsara izany amin'ny eksôdosy toko faharoapolo dia ho hitanao mazava ny tena maizy an'andriamanitra ny fahatsarany ny fitiavany ny fahendriny ny fahamarinany ny fanoherany ny faharatsiana tsy andriamanitra mampiantantsika ao anatin'ny fahotana ny andriamanitsika misy olona mantsy te hoe andriamanitra sarotony loatra raha rana dolo izao rehetrarehetra izao ny asoanao re tompoko misy ray aman-dreny manaraka an'izao fiarah-mianatra izao a misy tanora manaraka an'izao fiarah-mianatra izao a ny fananarana ataon'ny ray aman-dreny ny fahameheperana rehetra ataon'ny ray aman-dreny dia natao asoany zanany ary ilay zaza izay manohitra an'izany a rehefa tonga ny fotoana fahalehibe azany dia mahatsiaro mangidy mihitsy hoe tsy nanaraka ny teny dada sinenina tonga hatahaka an'izao fa ireo nanaiky nanarina ny faizina dia mahatsapa mihitsy hoe soa fa ny faizina soa fa nanarina soa fankapohana dia tahaka an'izany keo ilay andriamanitra izay tiantsika. Raha mandefa an'ireo lalànareo ireo fitsipika folo ireo izy, vakio tsara fa tena maneho fitiavan'ireo, maneho fahatsarana, zany hoe aza mangalatra, aza mamono olona zany ange maneho fahatsarana zany e, maneho fahendrena, maneho fahamarinana, manohitra ny faratsiana. Masina sy marina ny lalàna dia tahaka an'izany keo andriamanitra, satria ratsy satana dia mifanohitra amin'ireo didy folo nomen'andriamanitra ireo no tia ny voizina sy arahan'ireo rehetra mpanaraka azy. Sady mitondra fiainana be dehibe ho antsika ange ny lalàny no miaro antsika amin'ny loza sy ny fahavoazany ny fanajanan'andriamanitra sy ny hafa, ary ireo sotoavina eo amin'ny fiainana no fototry ny lalàn'andriamanitra. Raha tianao ny hanana an'ireo toetrany, ahitany tena fahasambarana marina sy maharitra fa tsy mandalo sy manimba, dia mila mianatra manaja an'ireo fitsipika nomena ireo ianao. Fahavalon'andriamanitra, fahavalon'ny asany, ireo olona milaza ho kristianina kanefa milaza fa efa nombona tamin'ny hazo fijaliana indray ireo lalànareo. Nanombonan'i Jesosy teny amin'ny hazo fijaliana dia mivokatry ny nandika antsika an'ireo lalànareo, ary isika aza ny tokony ho faty teo, satria fahafatesana ny tambi ny ota, ny ota dia fandikana didin'andriamanitra. Saingy noho ny famindrapon'andriamanitra sy ny fahasoavany a, dia izy ny maty teo amin'ny toerana tokony nahafatesantsika. Ka angatao ny hery avy amin'andriamanitra izay ilayntsika, ilainao, ilaiko, mba hahatanteraka izany eo amin'ny fiainanao. Ombanao an'i Jehovah dia manao mandra-peona vetivety indray ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantso.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.